kala boonaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a d oodan kaga imaaneysa Washington. waa galab isniina bisha agoosto ee sanadka 2024 ay tahay 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo boggan internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in la bilaabayo maanta ay bilaabanaysaa raadi canshuurta laga qaadayo lacagaha danabeysan loogu magacdaray ee dadweynaha.
maanta waxay ahayd maalintii koowaad ee canshuurta gadista ay dhaqan gelaysay. si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay. waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka soomaaliyeed ee canshuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyay in canshuurta la qaado. aad iyo aad baan u bogaadinaynaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaanan idiin heenaa dhallinyarada ku dhaqan gobolka waqooyi bari kenya oo iyagu ka cabanaya shaqo la-aan iyo fursadaha shaqo ee gobolkaasi ka jira. warbixin ayaan idinkugu haynaa barnaamijkii ilayska v o a da ayaad maqli doontaan ciyaarihii doodii gaabneed iyo qodobo kaloo xiiso lehba. waan idinkugu haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a da, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xogayaha amuuraha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in wadahadallada haatan socda ay yihiin iskudaygii ugu dambeeya ee la doonayo in heshiis xabad joojin ah lagaga gaaro dagaalka ka socda marinka Gaza ee u dhexeeya Israa'il iyo Hamas, isla markaasina la sii daayo heestayaasha kala gedisan ee dhinacyada. waxaan joognaa xilligii markaasi waqtigan oo xasaasi ah la aanba qaadi lahaa geedi socodka nabadda, malaha waa tan ugu fiican amaba iskudaygii ugu dambeeyey ee fursad loogu heli karo in dib loo isugu soo celiyo la heestayaasha, isla markaasina lagu gaaro heshiis xabajoojina, taasi oo qof walbaba siinaysa ama dhan walbaba fursad wanaagsan oo lagu gaari karo nabadgelyo iyo ammaan waara, ayuu yiri xogaye Blinken. Blinken ayaa isniinta maantita waxa uu la kulmay madaxweynaha Israa'il iyo sidoo kaleta dhinacyada kaleta ee dowladdaasi, waxaana lagu wadaa inuu kulamo la yeesho ra-iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca ee halkaasi. waa safarkiisii 9aad ee uu ku tegayo gobolka tan iyo markii ay colaaduhu ka bilowdeen 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, markaasi oo wada xaajadeedu ay ku dhawaayeen in Mareykanku ay ka mira dhaliyaan. wada xaajadeeda haatan ayaa waxaa garwadeenka ah Mareykanka, Masar iyo sidoo kale Qatar, waxaana ay ka dhacayaan magaalada Dooxa ee dalka Qatar isbuucii hore si ay u soo saaraan dhinacyadu ayay isugu tageen nuqulkii ugu dambeeyey ee heshiiskan, waxaana la filayaa inay laga wada hadli doono si markaasi loo bilaabo wadahadallada qaybahooda ugu muhiimsan ee heshiiskaasi uu ku qotomo. khubaro ka tirsan qaramada midoobay ayaa warbixin ay axaddii shalay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen in nafaqo xumo daran ay xawli ugu sii baahayso deegaanada ay maamusho dowladda taagta daran ee dalka Yemen, gaar ahaana gobollada ku teedsan badda Cas. guddiga ka talabixinta cunto yarida ee qaramada midoobay ayaa sheegay in nafaqo darida ka jirta Yemen ay uga sii dareyso caruurta, shubanbiyood iyo jadeeco iyo cunto yari isbiirsadayna ay keentay iyo dhaqaale la-aantii biyaha nadiifta ilmaha helaynin in ay dhaqaalahaasi yaraantaasi ay keento nafaqo darro baahsan. tirada caruurta Yemen ee ay da-doodu u dhexeyso 5 sano ilaa iyo 10 jirka ayaa la ildaran ayaa la yiri xanuuno, isla markaasina waxa ay saameyn ku yeesheen barbaarintoodii soo koritaanka ilmahaasi. ilaa iyo 600,000 oo caruur ah oo ay ku jiraan 120,000 oo markaasi xaaladoodu ay aad u liidato ayaa nafaqadarada haatan la ildaran, iyada oo ay horay u jireen ayaa la yiri saboolnimo baahsan oo dalkaasi Yemen haysatay ayaa waxa markaasi ay dib u dhigtay horumarkii waddankaasi, iyadoo dagaal muddo sannado ah oo u dhexeeya dowladda iyo kooxda xurtiinta ee taageerta Iran uu ka soconayo waddankaasi. madaxweynaha waqtigiisu sii dhammaanayay Indonesia, Joko Widodo ayaa islinta maanta ta magacaabay golayaasha wasiirada cusub ee xirirka dawladda leh ku xigeenkiisa waxaana talaabadaasi looga gol leeyahay in lagu soo afjaro khilaafka ku saleysan xil wareejinta ama xilka awoodda sidii labada dhinac ugu kala wareegi lahaayeen wasiirka Gaashaandhigga ayaa doorashadii Febraayo ku guuleystay hoos u dhac aad u xoogan oo markaas ku gacan ka geystay wadiido taasi oo keentay in dhinac kale to ay baahdo xafiiltan ka siyaasadeed iyo qalalaasaha ka jira waddankaasi Jokowi oo sidoo kale tusi aad loo yaqaano ahna madaxweynaha waddankaasi ayaa waxa uu magacaabay wasiir cusub oo loogu talagalay in ay ka shaqeeyaan dhinacyada tamarta maalgelinta iyo sharciga waxaana sidoo kale to madaxda saddexdaasi hay'adood ama dawladda wasaaradood ay intooda badani magacaabi doonaan qaybaha kale to ku xigeenadaasi markaasi dhinaca dhaqaalaha waddankaasi horey loogu qaado kooxo kamid ah ururada u dhaqdhaqaaqa dadka shaqaalaha ah ayaa shaqo joojin waxa ay ka sameeyeen dekedaha dalka India waxa ay ku baaqeen shaqo joojintaas inay bilaabato Agosto 28-deeda isla markaasina ay socoto muddo toddobaadyo ah tan inta wax laga bedelayo si degdegana loo xalinayo dib u eegisna lagu sameeyay ayay yiraahdeen mushaaraadka iyo dheefsiga ama dhaqaalaha dadka howlgabka ah ay qaataan waddankaasi shaqo joojintaasi ay sameeyaan shaqaalaha dekedda Hindiya ayaa waxa ay sii xumeyn kartaa arrimaha ciriiriga awalba ku jira ee dekedaha Asia iyo Europe kuwaasi oo ku saleysan in markaasi ay horseedi karaan dib u dhac inuu ku yimaado shixnadaha ganacsiga isaga kala goosha qaaradahaasi in ay gaaraan dhulkii loogu tala galay warkii dunidana waa naga intaas maamulka wajeer ee dalka Kenya ayaa sheegay in boqolaal dhalinyaro ah iyo ganacsato ay shaqo abuur u sameyn lahaayeen xilligii dhalinyaradaasi gobolkaasi ee cabashada ka iga raali ahaad halkaas aan ku celiyo maamulka wajeer ee dalka Kenya ee gobolka Waqooyi Bari ee Soomaalidu ay degto ayaa sheegay in boqolaal dhalinyaro ah iyo ganacsato ay shaqo abuur u sameeyeen xilli dhalinyarada gobolkaasi ay cabasho ka muujiyeen shaqo la'aan baahsan oo ka jirta hadaba gobolkaasi gudoomiyaha gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ee dhinac wajeer ayaa dhalinyarada gobolka ku wacyigeliyay in ay ka shaqeeystaan shaqooyinka farsamada gacanta ee hoos imaanaya arrimaha horumarinta gobolka wariyaha VOA Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan gaarso ka soo diray
dhalinyarada gudahan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya ku dhaqan intooda badan waxay sheegtaan inay ka caabarayaan shaqalaan baasan oo ka haysata gudaha gobolada dalkani Kenya waxay intooda badan aaminsan yihiin in shaqooyinka yaryar ee gacanta lagu qabto aysan ahayn shaqooyin dadka Soomaalida gobolkan ay qaban karaan halka hoggaamiyasha gobolkan ay dadka ku dhaqan gobolkani ku cadaadinayaan in shaqo walba oo suurtagalnimada u soo bixi karta noloshooduna ay ku dalban karaan ay qabtaan gobolkaas ku xigeenka countiga Wajeer mudane Ahmed Muhammad Caato oo qormeer ku sameeyay ilaa 2000 oo guri oo dawladda ay ugu talagashay in dadka danyarta ay galaan oo haatan dhismaheedu ka socdo magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay in ay jirto rafaalo tirada dhalinyarada ay haatan isku xilqaamayaan inay ka shaqeeyaan dhisidda guryaha iyo weliba ka shaqeynta agabka kale loogu talagalay gacanta
meesha cidda ka shaqeyso waxa u badan umad Wajeer kulligood waxa hadda laga keenay banaanka laga keenay mar ama Soomaali ha noqdaan ama cid kale ha noqdaan boqolkiiba 80% waa Soomaali saad u aragteenba gabdha ka shaqeeya meeshan oo saqafkaasi kor saaran dhagaxyihii xamaalaya dhabarkay u saaran yihiin oo garab rurataan waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa inay noqdaan ummad gacantooda aamina allana kala saarta oo u shaqo taga maalin walba inay qutulyoonkooda helaan yaanan la noqonin dad mashaqeystayaal ayaanan noqonin nin walba meel ha u foofo wixii tabartanada ah Rawajeer hadaan nahay imaamulki hadaan nahay wixii karaankanaga ah oo shaqo abuur ah waan ku dadaalaynaa
shaki kuma jirto in gudahan dalkani Kenya gaar ahaan gobolada Waqooyiga ay shaqo la'aan baahsan ka jirto balse culayska ugu faraha badan ee dadka dhalinyarada gobolka ka soo baxaya ayaa ah inaysan jecleyn inay ka shaqeeyaan mashruucyada dhammaan dhismaha hoostaga iyo weliba badankoodna waxay jecel yihiin inay ka shaqeeyaan xafiisyada xafiisyaduna shaqooyinkoodu waa shaqooyin gabaabsi ah ahaadiya jeerna ah shaqooyin tartan culus loo galo
inta countiga laga qori karo waynu dadaalaynaa waa ogtihiin mar dhexdan hadda bal laga jooga shaqaalihii caafimaadka لو بقول زيادة إن لقري وحنكون بورني أنا بقول شذا إن أي عرمها بيرها إن أي أي أوفوفان أي واحد تعبان حالا دقتين النهاية لكن قاب كان حالا ودقن جنني واحد بدن بس كبدري الملد وأسبد شيء يوحالا بدن أسبد بدري درتاد إنه أننا جن واحد كبدري نقاب وحصار كنا مثلا عدة عرضة كنتا وان روجر عدة كت كتب بالاستين كنتا وان روجر دقة حن يبلوكن روجر بعد دليا وحنا شميت ذا كأهن وحكلو بنان كلا كينا ماله أنت كله مثلا لو سمعه لو أبورا أو لقي يبيا لعكتنا وحنا انقشاء وان روجر بيقشاء
xilbanka degmada xagaarista mudan ahmed jaddeeqo maxamuud barro la hadlay boqolaal dhalinyaro ayaa waxa uu sheegay in la gaaray xilliga dhalinyaradu ay ku beeri lahaayeen macdiyada farsamada kana shaqeysan lahaayeen agabyada kala duwan ee intooda badan dadka kale keenyaanka dalka Kenya ay ka shaqeeyaan oo halka inta badan dhaqaalaha dalka Kenya iyo guud ahaan dunida uu sii socdo
neb technical badjira inta noo jooga midda ku yaala meshan ee Tongamia Road ku yaala Olodo Garissa Vocational Center mid kale ku yaala Mikono oo Bulaftin saddexda college ayaa laga bartaa gacanta farsamada ninki standard day school oo gabay ninki form 4D plus iyo wixii koosi yeele iyo ninki C minus guriya meshan laga dhisa maalin walba shaqada ni sheegi wadankan hadda iska dhaad ciso Garissa hadda iska dhaad ciin cunug ba shaqo D plus heysta mise C minus heysta oo muxuu heli shaqo xafiis salaad lagu kalo waqtigaas ka dhumina hadda waa ni sheegi hadda been ni sheegan waa ni dhigi karaa sagsuga waa ni dhigi karaa waxa soo socda iska sugaysay ni leeyahay haddana waa lagu gaarshanta sanan aanan ni dhigi mise ku kala imaan ilmaan shaqo u abuuri ilmaan shaqo u abuuri ilmaan shaqo u abuuri ka asaga soo socda meel uu ka keeni male anigana maanta ma hayi shaqo abuurka waddankan ka jiro waxa waa ninkii muruqiisa isticmaalo xoogiisa isticmaalo oo xamaasho ninkaasaa nin rag ah markaad wiilkaada aad guriga ku haysato xuddu ku fadhiyo 20 jirka ee 30 jir ayaarta in aad soo xamaashay inuu aad aabish gurbu rabay ma aad u dhisi maxaa lagu dhisi maxay ku qasbay inaad bangad qaadato bulood meeshaas ay ku dagaasho dhiga soo daato oo galato
gudahan isbeddel ayaa laga dareemayaa dhanka waxbarashada marka la barbardhigo sanadyadii hore gudahan gobolada Waqooyiga jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya la fudeyeen waxay u saamaxaysaa dhalinyarada gobolka inay ku biiraan jaamacadaha kala duwan ee dalka Kenya sanad walbana kumanaan ayaa soo qalin jabiso kumanaankaasina ma helaan shaqooyinkii ku haminayeen xilliga ay jaamacadda soo dhigarayeen balankoodna gudaha gobolka ayay shaqalaan ku yihiin waana kuwa intooda badan cabashada ka muujiyo in shaqooyinkii loogu talagalay ay qaban lahaayeen la siiyo dad aan shaqooyinkaasi u qalmin ama kaya qaybaheeda kala duwan ka yimaada ama lagu siiyaba qabiil iyo deegaan iyo weliba nin jeclaysi xamed farax shere VOA Garissa.
Waa tahay galab wanaagsan mar kale dhageystayaal xaggiina. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay sheegtay in ay si rasmi ah shalay u dhaqan gashay maalintii koowaad ee bixinta canshuuraha danabeysan ee iibka, taasi oo maalmihii lasoo dhaafay shaacisay waa dowladdu in ay bilaaban doonto. Sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay inay wax ka qabatay sida ay leeyihiin caqabadaha ay ka cabanayaan ganacsatada Soomaaliyeed ee wax kala dega dekedda magaalada Muqdisho, kuwaas oo qiray in muddo dheer ay markaasi soo jirtay dhibaatooyinka ka cabanayaan. Warbixintaas waxaa inoo soo diyaariyay wariyaha VOA-da Cabdulqaadir Samaka.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Xige, oo warbaahinta kula hadlay dekedda Muqdisho ayaa ku dhawaaqay inay dhaqangasho cashuurta iibka oo dhowaan ay soo rogeen, taasoo markii hore ay ka biyadiideen qaar badan oo ka mid ah ganacsatada caasimadda. Wuxuu ku bogaadiyey dadka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba bixinta cashuuraha oo uu tilmaamay inay hirgashay maalinkii koowaad.
Maanta waxay ahayd maalinkii koowaad ee cashuurta gadista ay dhaqan gelaysay. Si habsami leh ayay guud ahaan u dhaqan gashay. Waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa dadka Soomaaliyeed ee cashuurta bixiyey iyo ganacsatada fududeeyay in cashuurta la qaado. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa.
هذلك لغنقلك عشورها اي وزيرك اي ايمانيا يدو مالنكي شلي اي انت بدن حرنايين قبها قناعسيق اي سوق بكارها وزير بيحي اي اعلين عكال الشيقي ان اي وحكا قبتين عقب ذاك جرا قده هدكد مقدشو او اي كعبان ايين قناعستادا وحكا لسو دقا وعقري ان عقبادها سي او يو انتهي كنتين رجبينتها ياري مكالي اي مدد لرسو جرين ساقو تلمامي ان وحوال باقو قنع ستادا كواح عليس شاقو يميد دقالة او كبحسن هنان كمالي ديت اي دالكا ماشا لغا ساري سيدو هذا الكاو ديجي
هلا اقومي همسن قنع ستادا كواحو دين عليس كاكو هيرونتي هفصامي وصعد كشاقادة دكدة ايا ليس كوار صدي قودهان si loo tarxan bixiyo looga saaro wax kasto oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hanaanka maaliyadda guud ee dalka waxa ka ka arrimaha la xiriiray iyo culaysada ka dhasha container jibinta oo culaysiga iyo cabashooyinka ka yimaadeen oo sidii loo xalin lahaa meel la isla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka imanayn wax culaysa culaysadii dhaqaale ee halkaas lagu tumsanana dhamaantood meesha laga saaray waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray waan ahayn wax shalay iyo sanad iyo laba sano jiray culaysyo toban sano iyo shan iyo toban sano soo jiray weeye laakiin dowladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii container jabina albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo customka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqeynaya inay shaqada qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyo nabadgudduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan qof baan maqan ee waxa loo xanibo meesha waa ka saarnay
bixii iimaan ayaa sidoo kale sheegay in wax laga qabtay caqabado ganacsatada ka haystay soo gelista dekedda iyo qiimaha lagu sameeyo kaararka lagu galo dekedda iyo in laga joojiyey lacago looga qaadi jiray kontaroolada afgooye iyo balcad marka ay magaalada kala baxayaan alaabta ay gawaarida ku rartaan
waxayna muhiimah waxa cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelida dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama aydiyada lagu daabaco oo iyadana si fiican markaanu maamulka dekedda la tashanay la shirnay laysla afgartay lana xalliyey waxa kale oo iyana muhiimah culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xiriira iyo customiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadooda socoto iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doona si loogu fududeeyo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud howlaha ugu dhammaadaan howlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gabagaboobi doonta culaysyada kale ee cashuurta la xiriiray waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ka baxaan ex control balcad ama ex control afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray lacagtaasna waa la kansalay waa la joojiyey lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontaroolladaas dowladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan marka maanta culaysyada ganacsatada haystay wejigoodii koowaad baan furdaaminay wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqsa ayaa iyana qaraaro dowladeed ka soo bixi doonaan maalin walba waxaan xalina dadka waa la wadaagaynaa
hadalka dowladda soomaaliya ee ah inay xalisay inta badan caqabadaha haystay dadka wax kala soo dega dekedda ayaa imaanaya iyadoo ganacsatada ay horay u soo bandhigeen culaysyada haysta kuwaasoo v o eda uu goorsii horreysay u sharaxay ganacsade cabdulaahi shariif maxamuud
dekedaha soomaaliya ma midaysna deked kastaba maamula xukuma annaga canshuur ma diidinin dowladna ma diidinin laakiin waxaa yimid konton mashruuc alaabta hadda dekedda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa shan boqol oo doolar ku keenaa berberana iyo hargeysa oo dhowr boqol oo kilomitr isku jirana waxaa lagu geeyaa boqol konton doolar lagu geeyaa culays waa culays kasba awurta culaysyo kalaa jira oo dad shaqsiyaado ama ganacsata ha ahaadeen waxay sameeyaan ayagana dowladda dhankiyay soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab kuteer hebelaan wadanaa shirkad hebelaan nahay iskaanaan nahay kuwaasi kontaroolaan nahay kuteeran dhaqisaan nahay nin kasro mashruucu keensaha kuteerarkaan inaa boqol doolar isaasaan rabaa alaabtii ka timid ninka la yidhaha boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jowharay timaadaa annaa ganacsatada muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dowladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurta ahayn canshuur annagu waa ogolna laakiin toban mashruuc oo waxa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dawladda qandaraas la soo galaayo culayskaas aan hadan ganacsadaanahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno waxaanu aan ku gaarnay annaga maanta laga biri laga bilaabo inuu suuq u xiran yahay dekedda muqdisho ana wax alaaba ninka leh aan kala soo degi karin ilaa culaysida dekedda saaran wax laga bedelayo sawto aad dekedii kala nagu soo furmo dekedii barbare alaabtii bilad xawo iyo ceel waaqal geejir waxay ka imaanayaan barbare ka imaanayaan iyo boosaaska ka imaanayaan
culaysyada shaqo iyo midka maaliyadeed ee ay wajahayaan ganacsatada magaalada muqdisho ayaa toddobaadkan noqday hadal hayn weyn taasoo gaartay ilaa uu madaxweynaha qiro
waa tahay aad buu umahadsan yahay cabdulqaadir samakaab oo warbixintaasina la socodsiinaya markana xubintii waxaad ku soo dhowaataan ahayd iyadu tooshka waxaana soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada minneapolis ee gobolka minnesota intaynii dhegaysatay barnaamijkii kan ka horreeyey waxaanu ku qaadan dhignay xaaladda colaadda bariga dhexe iyo dagaal laga baqayo inuu guud ahaan gobolka ku faafo barnaamijka maanta waxaan ku eegaynaa bilowga colaadda soo jireenka ah ee u dhexaysa falastiiniyiinta iyo israa'iil dagaaladii ka dhashay iyo asalka waxa laysku hayo kahor inta aanan barnaamijka gudagelin aan si kooban u eegno wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka gaza hogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa axaddii shalay gaaray israa'iil safarkiisana waxa uu qeyb ka yahay dadaalka diblomaasiyadeed ee xukuumadda washington ay ku doonayso in xabad joojin laga gaaro dagaalka gaza taasoo haddii lagu guulayso soo afjaraysa dagaalka tobanka bilood jirsaday ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas safarkan oo noqonaya kii tobanaad ee diblomaasigan ugu sarreeya maraykanku uu ku tegayo gobolka tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bishii oktoobar ee sanadkii hore ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii maraykanku uu soo bandhigay hindise isku dhafan oo dhexdhexaadiyaasha isugu jira maraykanka qatar iyo masar ay rumaysan yihiin in lagu soo gaabin karo farqiga u dhexeeya dhinacyada ishaya saraakiisha maraykanku waxay aaminsan yihiin inay jirto rajo cusub oo ah in caqabadaha laga gudbo laakiin sidoo kale ay weli jiraan qodobo shaqo u baahan xoghaye blinken ayaa kulamo kula leh israa'iil ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo saraakiil kale haddii aan guulo laga gaarin wadahadalladan waxay u muuqdaan inay gobolka ku soo riixayaan inuu cagaha la galo dagaal ballaaran baqdinta dagaalka oo faafa ayaa timid kadib markii iraan ay ku hanjabtay inay ka argoosan doonto israa'iil kadib dilkii hogaamiyihii xamaas ismaaciil haaniya lagu dilay tehraan 13-kii bishii julaay ee aan ka soo gudubnay haddaba colaadda falastiiniyiinta iyo israa'iil maxay salka ku haysaa
khilaafka u dhexeeya falastiiniyiinta iyo israa'iil ayaa sida taariikhyahanadu sheegaan salka ku haya taariikh facweyn iyo dhacdooyin ku xusan taariikhaha islaamka kristanka iyo yuhuudda laakiin colaadda casrigan ee labada dhinac ayaa xooggeeda salka ku haya muran dhinaca dhulka ah gaar ahaan dhulka hadda loo yaqaano israa'iil marinka gaza iyo daanta galbeed qaybo ka mida dhulkan ayaa muslimiinta kristanka iyo yuhuudda u ah dhul barakaysan waxaa ku yaala masjidul aqsa oo ah goobta saddexaad ee ugu barakaysan islaamka marka laga soo tago masjidka xaramka ee maka iyo masjidka nebi maxamed salawaatullaahi calayhi wasalam ee magaalada madiina waxaa dhulkaasi beri maamuli jiray boqortooyadii roomanka gaar ahaan xilli la aaminsan yahay in nebi ciise calayhi salaam uu ku dhashay magaalada beytlaham kadib dhimashadii boqorkii king harod kii yuhuudda ee dhulkaasi roomaanka ugu mas-uulka ahaa ayaa dhulkan loo kala qaybiyey shan qaybood oo hoos imanayay boqortooyadii rome markii dambe waxaa dhulkan qabsaday boqortooyadii cusmaaniyiinta oo halkaasi xukumaysay in ka badan 400 sannadood ilaa iyo dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida dagaalkii koowaad ee dunida kadib waxaa dhulkaasi la wareegay britain oo ugu yeertay falastiin laakiin waxay britain taageertay in dhulkaasi uu sidoo kale uu yuhuudda u noqdo hoy qaran bishii novembar sanadkii 1947 golihii ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey qaraar dhulkaasi uu ingiriiska xukumayay u kala qaybiyey laba gobol mid ay yuhuuddu degto iyo mid carbeed iyadoo magaalada barakaysan ee qudusna ay maamulaysay qaramada midoobay bishii May 14-keedii sanadkii 1948 ayaa dawladda hadda jirta Israa'iil la aasaasay halkaas oo ay tageen dadkii Yuhuuda ee ka soo carariyay dhibaatooyinkii ay kala kulmayeen Naaziyiinta iyo Jarmalka laakiin waxa dhinaca kale Falastiiniyiinta u bilowday dhibaatada ay ilaa iyo maanta ku jiraan sida uu qabo Maxamed Biixi oo arrimaha carabta ka faallooda muddana ku noolaa dalka boqortooyada Sacuudiga
abuuristii la abuuray ama yagleelkii la abuuray Israa'iil 1948-kii waxay baday in la qaxiyo arrimahaasi ilaa iyo maanta way taagan yihiin heerkan aanu maanta arkayno iyo dhibaatadan aan arkaynana salka waxa uu waa arrinta iyo dhibaatada oo maxay tahay adduunkan ay garowshiyo kala yihiin
Wadamadii Carabta ayaa diiday qorshahaasi qaramada midoobay ay ku dhistay Israa'iil iyagoo ku doodayay inuu ahaa mid xaq darro ku dhisan oo jabinayay axdigii qaramada midoobay dagaal arintaasi ka dhashay oo Carabta iyo Israa'iil dhexmaray ayaa 700,000 oo Falastiiniyiin ka qatiyay guryahooda iyagoo tagay dalalka Jordan, Lebanon, Syria, Marinka Qasa, Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus Israa'iil waxay beenisay inay doonaysay in Falastiiniyiinta ay guryahooda ka qatiso oo dhulkooda ay qaadato iyadoo ku dooday in 5 dal oo carbeed ay isku soo duuleen maalin kadib markii dawladda Yuhuuda la aasaasay haddaba maxaa ugu waaweyn oo ay isku hayaan Falastiiniyiinta Israa'iil waa kan Dr. Hassan Al-Basri oo haysta shahaadada cilaaqaadka dawliga ah iyo diblomaasiyadda baraha ka ah jaamacadda Al-Ahqaaf ee dalka Yemen
Falastiin markii laga dul dhisay dawlad Israa'iil oo ay gadaal ka soo reexayeen reer galbeedka ayaa waxaa la sameeyay barakacin qaxooti badan oo Falastiin iyo banaanka loo barakeeyay marka qaxootiga banaanka loo barakiciyay aayahooda waa qodobka ugu muhiimsan ay isku hayaan shirka sana ay ku kala boodaan Falastiin iyo Israa'iil Israa'iiliyiintu ay leeyihiin dadkii banaanka u kacay u qaxay dhinaca Jordan ama Masar aaday ma soo laabanayaan ama gudaha meelo kale aaday halka Falastiiniyiintu ay ku doodayaan dadkaasi deegaankoodii iyo guryahoodii xaq u leeyihiin dib loogu soo celiyo aaya ka talinta magaalada Qudus yaay saacadan doonta Falastiiniyiintu waxay leeyihiin dawladda aan dhisi doono waxa caasimad u noqon doonta Jerusalem Qudus ayay caasimad u noqon doonta waxay kaloo isku haystaan waxa weeye Falastiin iyo Israa'iil dhismaha dawlad ka barbar dhisnaata Israa'iil oo dawladdan Israa'iil oo la aqoonsan yahay caalami ahaan dawlad Falastiin oo xoog leh inta la dhiso isla markaana two state oo waliba isku agnoolaata ayay diidan yihiin dhinaca Israa'iil Falastiiniyiintuna way qaadinayaan marka qodobadaas ayaa ugu waaweyn waxyaabaha ay isku hayaan Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta
sanadkii 1949-kii ayaa dagaalkaasi waxaa hakiyay xabad joojin ay dhinacyadu gaareen laakiin ma ahayn heshiis rasmi ah Falastiiniyiinta ayaa aasaaskii Israa'iil berigaasi ugu yeeray erayga carbeed ee nabka oo macnihiisu yahay musiibo waa kan mar kale Maxamed Biixi oo inooga warrama asalka colaadda
asalka colaaddu wuxuu la xidhiidhaa taariikh sacweyn waa qadiyad soo taagnayd sanado badan oo salka ku haysa dhulka waxaa ay maamuli jiray Ingiriiska aqlabiyadda dadka deganaana waxay ahaayeen dad carbeed balse markii Ingiriisku ka kacayay wuxuu ku wareejiyay Israa'iil arrintaas waxaa ka horreysay heshiiskii caanka ahaa ee la oran jiray Balfour Declaration ee 1917-kii taasoo lagu aasaasay dhul ay leedahay qowmiyadda Yuhuudu
dagaaladii kale ee waaweynaa ee gobolka bariga dhexe ka dhacay waxaa ka mid ahaa kii 6 maalmood socday ee Israa'iil ku qaaday Masar iyo Suuriya sanadkii 1976-kii ee ay ku qabsatay Daanta Galbeed, Bariga Qudus iyo Buuraleyda Golan Heights dhulkaas oo hoos imanaya Jordan iyo Suuriya sanadkii 1973-kii isbahaysi carbeed oo ay hogaaminayeen Masar iyo Siriya ayaa iyana weerar ku qaaday Israa'iil meelo ay ka fadhisay kanaalka Suez iyo Buuraleyda Golan Heights dagaalkaas oo dhacay bil Ramadaan ayaa loo yaqaanaa dagaalkii Yom Kippur Israa'iil dagaalkaasi waxay dib u riixday ciidamadii soo weeraray muddo 3 toddobaad oo uu socday sanadkii 1982-kii ayay Israa'iil ku duushay Lebanon si ay meesha uga saarto dagaalyahanadii dhaqdhaqaaqii Falastiiniyiinta ee PLO ee uu hogaaminayay Yasser Arafat sanadkii 2006-dii ayaa dagaal kale uu ka dhex qarxay Israa'iil iyo Lebanon markii jabhada Xisbullah ay qafaalatay 2 ka mid ah askarta Israa'iil sanadkii 1978-kii ayaa Sheikh Axmed Yasiin oo ka mid ahaa qaxootigii Falastiiniyiinta ee ku noolaa Qasa uu aasaasay ururka Xamaas ee hadda la dagaalamaya Israa'iil magaca Xamaas waxa uu luqadda carabiga ka dhigan yahay dhaqdhaqaaqa islaamiga ah ee wax iska caabinta هدبا تاريخ ذا حماس إيا فكر كودا أو كوبان وحاي نوغا ورمية قالد معالين وكفالو ذا عرمها عرفتا
وما سنتهي أوركان ليرادة حماس صورت مركو غوري سوحال أساسي ساند كيكون سغال بقول سيديتان إيا تدبادي وحان أساسي نين ليرادة أحمد ياسين فكرة هان وفو عميسين يحاي فكرة دقال كي جهادك إن لقال هرتغو إسرائيلي انت isla markaana qoriga caaradiisa ay tahay wax lagu xurayn karo dhulka ee Falastiin ee Israa'iiliyiintu ay qabsadeen xilliyo kala duwan laga soo bilaabo markii Israa'iil la sameeyay sanadkii 1948 ilaa hadda aqeedahan markaa fiirisid ururkan waa sunni oo wax shiica ah yaraatay kuma jiraan inkastoo Iran iyo Hezbollah oo labadaba shiica ay taageero weyn ka helaan dhanka kale inta markaa fiirisid waxaa ka tirsan kumanaan kun oo dad ah oo Falastiiniyeena ciidankiisa waxaa lagu qiyaasaa ilaa 4,000 ilaa 5,000 oo askari laga soo bilaabo 2008 ilaa hadda waxa uu ka talinayaa magaalada Gaza hoggaamiyaal badan ayaa laga dilay oo uu ka mid yahay aasaasihii ururka ninka la yiraahdo Axmed Yasiin ka badan waxa la dilay ninka la yiraahdo dhowr maalmood kadib ambasaad ka sii dheereen ninka lagu bedelay oo Cabdiciis Rantisi waxay markaas ka dambeeyeen xukunka waxa qabtay nin la yiraahdo Muusa Abu Marzuq kadaadina waxa ka sii dambeeyay Ismaaciil Haniya oo kala wareegay 2017 kadaadina 2021 labadaas jeeray xigta loo magacaabay madaxa xafiiska siyaasadda ururka ku xigeenkiisa waxa uu ahaa nin la yiraahdo Saarax Al-Aruri oo asagana fadhiya Lubnaan waxaan inta dagaalkan magaalada Gaza ka socda oo socday lagu dilay magaaladaasi Ismaaciil Haniyeena sidan ka warqabna 31 bishaan soo dhaafnay July ayaa lagu dilay magaalada Tahran isagoo markaas ka qayb galay xafladda calan saarka ee madaxweynaha cusub ee wadankaasi Iran marka fikir ahaan waxay aaminsan yihiin in ayaga loo madax bannaaneeyo mustaqbalka siyaasadda ee Falastiin ay yeelanayso xilliyada kamid Ismaaciil Haniya iyo ururka Hamas waxay qabsadeen maamulka Falastiiniyiinta ayay wax ku darsadeen oo ay midoobeen golaha baarlamaanka ayaga u badnaa ra'iisul wasaaraha wadankan ayaga noqday Ismaaciil Haniya ayaa mar ra'iisul wasaaraha Falastiin soo noqday koorinta isan iskhilaafin asagii Maxamed Abbas xilkana aan laga qaadin
sanadkii 1979 ayay dawladda Mareykanka oo qoonsatay Hamas urur argagixiso waxa Mareykanka ku raacay midowga Yurub iyo wadamada reer galbeedka sanadkii 2015 ayay Israa'il ka baxday marinka Gaza ee ay ku qabsatay dagaalkii 1976. Hamas ayaa ku guuleysatay doorasho baarlamaani ah oo halkaasii ka dhacday sanadkii 2006, waxayna maamulkii Gaza kala wareegtay maamulkii Falastiiniyiinta, kaasoo hadda ku shaqeeya qayb ka mid ah daanta galbeed ee ay Israa'il haysato. Israa'il ayaa qabsashada Hamas ee Gaza kaga jawaabtay go'doomin ay gelisay iyadoo ka mamnuucday dhaqdhaqaaqyada dadka iyo badeecadaha si Hamas aysan taageero military iyo hub uga helin Carabta, waxayna u aragtaa goob istaraatiiji ah. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo dunida Islaamka ayaa ka warramaya sababta ay Gaza Israa'il u go'doomisay.
Waa deegaanka keliya ka xiga 40 kilometer dhanka badda mutawasid baxr mutawasidka ama military sea la yiraahdo oo meeshaas ay macnaha qolada ka xigta ay tahay meeshaas waa waxay soo martay taariikhi badan oo siraac iyo loolanay soo martay mar waxaa gacanta ku jiray dowladda iyo masaarida ahaa ku jirtay oo markii dambe ay ka qabsatay Israa'iil haddana mar labaad ay qabsaday marka meeshaas ayaga waxay muhiimad ugu tahay waxa ay ka mid tahay goobaha aan weli aysan ku darsan dhulka ay dowladda Israa'iil ay sheegato marka waxay u arkaan inay yihiin dad khatar ku ayaga oo u diidan joogitaankooda dhulkaas u diidan yihiin.
Sanado badan ayaa Hamas waxay taageero ka helaysay dalal carbeed iyadoo muddooyinkii dambena xiriir fiican la samaysatay Iran iyo xulafadeeda Hezbollah. Falanqeeye Maxamed Biixi ayaa ka warramaya halka dagaalkan Hamas iyo Israa'il ee ugu dambeeyay uu ka soo bilowday.
Iska horimaadku waxa uu u dhexeeyey kooxaha Islaamiyiinta iyo Israa'il gaar ahaan Hamas. Waxa la xasuustaa dagaalkii 2008 sidoo kale dagaalkii dhacay 2012 iyo weliba 2014 oo socday 15 cusho waxaa la xasuustaa oo kale 2019 duqeymihii ballaadhnaa ee daaxadda lahaa ee Israa'il qasab ka geysatay sidoo kale waxaa jirtay iyana 2021
iyo labi iyo labaatankii iyo tan aynu maanta arkayno oo ah natiijo ka dhalatay dhibaatooyinka isdaba saara dhibaatooyinka maxaytay isu soo tarayay
colaadda falastiiniyiinta ee Israa'iil waxaa barbar socday dadaallo nabadeed oo ah taariikhda dunida kuwa ugu dabada dheera uguna mira dhalka yara dadaallada waxay socdeen muddo 40 sanadood ah si loo soo afjaro colaadda bariga dhexe sanadkii 1997-kii ayay Masar iyo Israa'iil heshiis kala saxiixdeen sanadkii 1993-kii ayaa maamulkii falastiiniyiinta Yasser Arafat iyo Israa'iil waxay ku heshiiyeen in daanta galbeed iyo marinka Gaza ay ku yeeshaan falastiiniyiinta dul weeg mid madax banaan sanadkii xigay ee 1994-kiina Israa'iil waxay heshiis nabadeed la saxiixatay Jordan sanadkii 2002-dii ayaa qorshe dalalka carabta ay wateen wuxuu u yaboohay Israa'iil inay xiriirkooda carabta ay caadi ku soo celinayaan iyagoo shuruud uga dhigay inay ka baxdo dhulkii ay carabta kaga qabsatay dagaalkii 1976-kii iyo in la abuuro dowlad ay falastiiniyiintu leeyihiin iyo cadaalad ay helaan qaxootiga falastiiniyiinta laakiin labada dhinac ayaa weli ku kala fog aragtidooda ku aadan arrimahaasi badankood haddaba marka laga reebo xaaladda Qasa iyo dagaalkan u dambeeyay ma jiraan dadaallo nabadeed oo labada dhinac laga dhexwado waa kan maxamed biixi markale
dadaallo nabadeed oo hadda socda marka la eego falastiin iyo israa'iil ma jiraan wixii ka dambeeyay heshiiskii oslo waxa istaagay dhammaan qodobadii la isku raacay israa'iil baanay fulin balse waxaa jira dowlada kale oo iyagu heshiis la galay Israa'iil kuwa xilli sii horeysay sida Masar iyo kale iyo Urdun iyo kuwa iyagu imika maxay intan dambe la galay laakiin waxaa fadhiyay waxa maanay ka tarin qadiyada reer Falastiin waxa maanay ka daweynin qadiyada iyo tabashada reer Falastiin marka waa arrin u baahan in si dhab ah loo daweeyo waa arrin imika muuqata inay laga maarmaan tahay in la gaadho xilligii garowshiyo dadka la siin lahaa hadii kale jiilalka soo socda iyo waqtiyada soo socda dhibaatooyinku way sii taagnaan doonaan
falastiiniyiintu waxay doonayaan in bariga qudus oo uu ku yaallo masjidka barakeysan laqsa ay caasimad u noqoto dowlad ay falastiiniyiintu yeeshaan laakiin israa'iil iyana waxay go'aansatay in qudus oo aan kala qaybsanayn ay noqoto caasimadda israa'iil maanta la joogo qiyaastii 5.6 milyan oo qof oo qaxooti reer falastiin ah ayaa ku nool wadamada jordan libnaan syria dhulka daanta galbeed ee ay israa'iil qabsatay iyo marinka qasa falastiiniyiintu waxay muddo dheer codsanayeen in dadkaasi qaxootiga ah loo ogolaado inay dhulkooda ku soo noqdaan laakiin israa'iil ayaa ku adkaysanaysay in degaan kasta oo lagu soo celinayo qaxootiga falastiiniyiinta uu noqdo meel ka baxsan xuduuddeeda intaasi aan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay taariikhda colaadda bariga dhexe gaar ahaan falastiiniyiinta iyo israa'iil ciddii uu sheego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggayaga facebook intaan barnaamij mid kale la mida ku kulmaynana xamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay galab wanaagsan mar kale ayaan hawada idinka leenahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaarneed iyo Seynab Abuukar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan dalka ku soo rogtay canshuurta danabaysan ee iibka taasoo dood adag ay ka dhalatay kadib markii ay si aada arrintani ugu gacan sayreen ganacsatada tallaabadan ayaa waxaa ka soo horjeestay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka iyo xubno ka tirsan maamul goboleedyada haddaba ma la joogaa waqtigii la qaadi lahaa canshuurta waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta waxaana dooda igala qaybgalaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar iyo abukaate Xasan Asmara oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Shaafici
waan salaamayaa dhammaan tiimka V O A iyo martida sharafta leh ku jirta meesha anigu waxaan qabaa canshuurtan waa waajib lagu leeyahay muwaadinka dunida dhanna laga qaado dal walba horumarkiisa wanaagiisa ay ku xiran tahay sida uu canshuurta u bixiyo kadibna loogu adeego shacabka oo dib loogu celiyo marka waxaan qabaa in ay muhiim tahay ay dawladnimada dadnimada annada jiritaanka naga amniga oo hadda ay hadda soo qabanayo ay wax ka qabaneyso wax barashada oo hadda macallimiin badan la qaatay iyo ciidamo badan la qaadanayo badda markii la eego waa muhiim in canshuurta la bixiyo waana muhiim annagaan ugu sokeerno sida la wada og yahayba research-ka meelahana hadda research-ku soo saaray sida hadda meelaha laga wada arkay waa 16 ba ugu yar waana 18 boqolkiiba wadamada jaarka marka waxaan qabaa in ay muhiim tahay waajib tahay sax tahay ayna mudan tahay in dawladda lagu garab istaago lagulana xisaabtamo wixii hufnaan waxa loo jooga xilibanadii labada gole oo namatalayay ayagaan uga dambeynayna wixii kalena media ayaa loo marinayaa wixii cabasho oo dhacayna waad ogeydeen in la xaliyay xataa dhalinyaradii bajaajta iyo ganacsada u dambeysa meelo kale ka cabanayay ba waa tii la xaliyay marka waxaan anu qabaa in ay muhiim tahay
abukaate xasan asmara adiga dhankaaga sideed u aragtaa canshuurta cusub ee soo rogtay wasaaradda maaliyadda misala jooga waqtiga canshuurta la qaadi lahaa
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa baahda VOA da iyo dhageystayaasha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo mas'uulka dowladda ku jira waan ogsoonahay waxa ka dhacaya caasimadda soomaaliyeed dad masaakiin ah oo aan haysanin amni waxbarasho aan haysanin caafimaad aan haysanin ayaa lacag la dul saaray aqliga saliimka ma yeeli karo waa la yaqaanaa canshuurta waxay tahay tan ka socota magaalada muqdisho canshuur maaha xilligii qolyahan federaalka joogaa ay qaadi lahaayeen canshuura lama la gaarin dowladda federaalka waxay joogtaa gobolka banaadir keliya inta kale waxaa jooga maamul goboleedada oo si buuxda u maamula hadday tahay amni hadday tahay waxbarasho hadday tahay caafimaad hadday tahay wixii adeeg ee bulsho loo qaban jiray se laakiin dowladda federaalka waxay dul saartay dadka masaakiinta ah canshuur maaha canshuurta waxaa loogu talagalay iyo tan meesha ka socota maanta kumid maaha xilligii canshuur dowladda federaalka ay qaadi lahaydna ma gaarin waad ogtihiin dowladda federaalka waxay joogtaa magaalada muqdisho keliya waxaa ka dhacayana waa la socotaa amni xumada ka jirta bishii hore wixii ka dhacay liido waad ogeydeen ilaa hadda dowladdu waxay tidhi waxaan dad baan u xixinay dad la xixiray oo maxkamad lasoo taagana ilaa hadda lama hayo eber bay ku dhammaatay marka dowladda federaalka xilligii canshuur qaadi lahayd ma gaarine dib ha iskugu noqoto
haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shaafici waa dhageysanaysaa abukaate Asmara waxa uu ku doodayaa in aan la joogin waqtigii la qaadi lahaa nidaamkan cusub ee canshuurta la soo rogay adigana waxaad qabtaa in loo baahan yahay in dowladda lagu garab istaago bixinta canshuurta la soo rogay maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
abukaatar Asmara waa salaamayaa fikirkiisana uu ku mahadsan yahay kala duwanaanta fikirkana waa wax jiro markaan ka jawaabo lama gaarin waqtigii dowladda federaalka ay canshuurta qaadi lahayd hadalkaas ma ahan hadal cilmiyeysan waaqaca ku fadhiya ama cilmiyeysan ama mid sharciba laana waxa uu sheegay inaysan xataa dalka xukumin waxaanu ognahay in nabadiidka meelo badan laga xoreeyey ciidamaduna dagaal ku jiraan dalkuna isbedelay amnigiisa saa darteed cunaqabateyntii laga qaaday dowlad walbana waxay ku shaqeysaa shidaalkeedu waa taas maamul goboleedyada habka ay u dhaqmaan ayaaba keentay khaladkan zaa'idka laana hadda maamuladu dowlad ma lacagta canshuurta waxay ahayd sida lagu wada heshiiyey sharciguna uu yahay inay bixiyaan oy soo gaadho dowladda federaalka bacdigeedna markaa wixii qoonda iyo kala habeentii ay dowladda u taallo
marka arintaasi ma ahan arin sax ah hadda maalin wixii cabasho oo jirtaa dawa wax weyn baa laga qabtay hadda warqadihii leesanka 200 laga dhigay wixii markay ka dhacday 32 ahaayeen 20 baa laga dhigay aad baa marka wax looga qabtay warqadii caafimaadka waxyaalahaas marka la cabto madaxweynaha iyo wasaaradda shaqo kula ayaa wax ka qabta marka laakiin ar inaysan maamuladii lacagtii bixinaynin oo ay khald tahay marka horena federaalna loo qaybiyay sidii dawladda kala duwan oo sharciyada dibadda aan soo galeyno haddana in loo ololeeyo la yiraahdo canshuur lama bixinayo ayadoo badanadii ina lagu heesto oo damaac shisheeyo uu jiro macnaheedu waxa weeyaan baddi dawladdu yeesan awood yeelanin yeesan ciidamada ay qortay oo ciidamada badayaan mushaar loo helin waa ajenda qarsoon oo anaga nolo soo dusiyay oo u maleeyneyno in aan dawladdi kula xisaabtameyno laakiin waxaan dugineynaa dawladdanada
haya asmar waa dagaysanaysa jawaabta professor shafiic dhinaca kalena waxaa tiray lama gaarin waqtigii la qaadi lahaa maxaa diidaya in canshuurta la qaado marba hadii dawladda federaalka ay iyadu wadanka maamusho
waa maqlayay waa mahadsan yahay fikirkiisa uu ku mahadsan yahay walaalkay laakiin meelaha uu sheegay inay dawladdu ka dagaalamaysay horta waxa ka dagaalamaya maamul goboleedada tusaale maalin dhaweyd jabka ugu xumaa ee la gaarsiiyey nimanka nabadiidka ama nimankan jirya jahadiidka ee ummadda soomaaliyeed dhibaateeyey maamul goboleedka jubbaland ciidanka meesha ka dirirayeen oo jabka u geysana waxay ahaayeen ciidanka maamul goboleedka jubbaland marka walaalkay wuxuuna aad ma ula soconin baan u malaynayaa ciidameelaha jiidaha ee dagaaladu ka socdaan aad horta ulama socdo saa intaasaan kaga harayaa dowladda federaalka sida xaqiiqatan ay maanta haddii waxaa jira toos loo wajaho dowladdu waxay ku mashquulsan tahay siyaasad marka Soomaaliya maanta meesha ay marayso iyo dowladda federaalku waxay ku mashquulsan yihiin dadka Soomaaliyeed ma anfacayso dadka masaakiinta ee 30 sano iyo wax ka badan dagaaladu soo dilodeen inaa maanta waxaas la dul saaro ashuur aan sharci ahayn oo meel ay ka socoto iyo meel ay u socoto min aan la garanayn sideedaba waxaa la rabaa qofku markuu ku hadlayo shay inuu cilmi saaro ee maaha inuu yidhaahdo qofku sidaas iyo sidaa yidhaahdo maaha waxaa la rabaa ummadda Soomaaliyeed ee dhibaataysan wax ay ku qanci karaan baa la rabaa dowladda federaalku markay amnigeeda sugto ayaa horta hawl la bilaabi kara amni ma haysto lacagtan la dul saaray caafimaad looguma sameeyo waxbarasho intaaba waxa ka dhacaya waad yaabaysaa xagga amniga haddaan fiirino waxa dhacaya waad ogtihin waxbarashada xaggeeda waxa dhacaya waad ogtihin xaaladdu meeshay maraysa siyaasadda soomaaliya maanta waad ogtihin dadka inaa lagu beer la hawsado maaha ciidamaa soo duulayaa iyo bad baa la qaadanayaa dowladda waxaasoo dhan u leh inaa la qaato iyadaa laga rabay inay waajibkeedii gudato mar hadday dawladdu waajibkeedii ayna gudanaynin waxaan ku soo gabagabaynayaa ummadda soomaaliyeed inaan dhibaatayn
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa doodaygala qayb galay professor shaafici yuusuf cumar iyo abukaate xasan asmara inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid seenab abuukar maxamed ayay taasi ahayd markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhinaca ciyaaraha iyo wararkoodii ugu dambeeyeyba waxaa inoo haya mahad cali xidir
kulanto aan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a bilaabtana barnaamijkeenan waxaan ku qadaa dhigi doonaa furitaanka tartanka xiisaha badan ee horyaalka premier leaguea oo maalintii jimcada laga daafuray garoomada waaweyn ee waddanka britain waxaan ku falanqayn doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray toddobaadkan gudaalka Premier League. Waxaan barnaamijka marti ugu ahaa ila faaqidaya Arman Xasan Xuseen oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha TV ee jooga Muqdisho, Xuseen Maxamed Hadaafo oo ka mid ah saxafiyiinta wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho, iyo Shafiic Shariif Maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga Muqdisho. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadkan V O A. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay Shafiic Maxamuud oo aan wax ka weydiiyey waxabiis laga bartay kulamadii furitaanka ee ka dhacay horyaalka Premier League.
waa ku dhawaa V O A kooxaha waaweyn ee ilaa hadda ciyaaray kulamadooda ugu horreeya waxay soo bandhigeen awood muuqata. tusaale markaan kusoo bilowno kulankii Manchester United la ciyaartay Fulham oo kale, waxa uu ahaa kulan aad u xiiso badan oo isha lagu wada hayay. Man Unitedna guul ayay gaartay, inkasta oo kooxda Fulham aad dhankeeda u dagaalantay, haddana kooxda Manchester United ayaa guul ku furatay xilli sanadihii ugu dambeeyay ahayd koox ay ka taalay marka la eego tartamada horyaalka ee Premier League. kulamada kale kooxaha waaweyn ay ciyaareen oo kale sida Arsenal iyo Liverpool dhankooda waxay soo bandhigeen aad u xiisad badnaa. tusaale ahaan Liverpool oo kale kulankii ay Ipswich Town la ciyaareysay ciyaarta qaybta hore waxaad moodday in aad kooxdaas ay u dagaalantay oo aad loo kala dhantaalay Liverpool, hase yeeshee daqiiqadihii lixdanaad iyo lixdan iyo shanaad laba gool ayay heshay kooxda Liverpool, kuwaas oo ka kala yimid Jota iyo Maxamed Saalax. Saalax gool waa uu caawiyey, midna waa uu dhaliyey, taasoo Liverpool ay hoggaanka kula wareegtay, sidaasna 2-0 ay ugu garaacday kooxda Ipswich Town. Arsenal dhankeeda 2-0 ayay ku badisay oo ku garaacday kooxda Wolves oo ay wada ciyaareen daqiiqadihii 25aad iyo sidoo kale daqiiqadihii 74aad ayaa laba gool ay kala heleen ama ay kala dhaliyeen Haafas iyo sidoo kale Bukayo Saka. Bukayo Saka goolna waa uu caawiyey, midna waa uu dhaliyey, si lamida Maxamed Saalax. marka wuxuu muuqataa kulamada kooxaha waaweyn ay ciyaareen in Liverpool iyo Arsenal ay ahaayeen kuwa ugu awood badan qaab ciyaareedkooda iyo soo bandhigistooda ciyaareed iyo habka weeraradooda difaaca maamulka qadka dhexe iyo ciyaarada marka la eegana. waxaan dhihi karaa tan ugu fiicnaad ilaa hadda kulamada la ciyaaray amaba kooxda ugu awooda badneed waxay ahayd kooxda Arsenal oo soo bandhigtay bandhig aad cajiib u ah oo markale loogu saadaalin karo in tartan adag u geli karto horyaalka amaba ay ku guuleysan karto maadaama kaalinta labaad ay kusoo baxday xilli ciyaareedka dhammaaday, haddana awood badan ay muujinayso.
waa maasantay Shafiici hadafu kooxaha waaweyn kulamada ciyaareen horyaalka Premier League waa tee kooxdii soo bandhigtay ciyaar la jeclaysto kooxaha waaweyn ee ciyaaray horyaalka Premier League toddobaadkan?
Kooxda bandhiga sameysay horyaalka toddobaadkan daaha lagu rogay ee Premier League waa kooxda kubadda cagta Liverpool, maxaa yeelay Liverpool indhaha oo dhan ayada ayuu kusii wada jeeday maadaama tobroda Jurgen Klopp oo muddo dheer ku sugnaa oo xilli ciyaareedkan uu kasoo muuqanaynin. horyaalka Premier League kubad qurux badan ayay soo bandhigeen. Liverpool bandhigooda ma xumeen ruti, waxaad moodaa bandhiga ugu quruxda badan horyaalka Premier League. kooxda bandhiga quruxda badan sameysa waa kooxda kubadda cagta Liverpool oo mucaashiqiinta daawashadooda kubadda cagta runtii si weyn u soo jiidatay. inkastoo Gunners kubad qurux badan ay ciyaartay, ugaaw Gunners Mikel Arteta ayaa weli haya, laakiin Liverpool waa kooxda macalinkooda ka dhaqaaqay isla qabsiga ciyaartooda. bandhigii ay sameeyeen waa wax ay u riyaaqeen mucaashiqiintii kubadda cagta daawanaysay. markii mucaaradii muxaafadba laga tago, ciyaar qurux badan ayay muujiyeen, guul ayayna ku furteen horyaalka Premier League.
waa mahadsantahay hadafow Arman. ugu dambeyntii maxaa laga diiwaan galiyay kulankii weynaa ee dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City?
ciyaar xiiso badan ayay ahayd furitaanka Premier League. Chelsea waxay wajahaysay caqabad adag oo Manchester City ah, weliba waxaa hortaagnayd su-aal ahayd bilow miyay ka gudbi kartaa sagaal kulan kadib, mana aysan dhicin oo kulankoodii 10aad ayaa looga guuleystay. Manchester City waa mid ka mid a kooxaha ugu adag, fariin cad ayaydan sii dirayaan marka loo fiiriyo. kubad ahaan aad ayaa looga wanaagsanaa blue, inkastoo Chelsea ay ku andacoonayeen kubad ku fasid gacanta uga dhacday inay ahayd rigore. Premier League sanadkan tartan adag iyo loolan adag ayay la kulmi doonaa. Manchester City kulan derbi ah ayay ahayd ciyaartay la ciyaareyso Chelsea. weliba macalin Enzo Marqueta kulan lagu arkayay banoonigiisa iyo weliba bandhigiisa ay ahayd, hase ahaatee blue ayaa guuleysatay. sheekada xiisada gaarka leh ayaa ah in wiilka lagu magacaabo Erling Haaland uu Chelsea ka dhaliyay gool, kaasoo ka dhigna xitaa in saddexdii sano u dambeeyay isaga gool u dhalinayay. weliba kulanka furitaanka Premier League uu dhalinayay kooxda Manchester City. tani ayaana tusaysa weeraryahanada kale ee ka ciyaara Premier League in wiilka lagu magacaabo Haaland uu waqtigan yahay mid ugu cadcad mar kale gool dhalinta horyaalka Premier League.
aad baad umahadsantihiin intaas ayaan kusoo afmarayaa barnaamijka ciyaaraha ee V O A. tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiin isku duban, waa mahad cali xadir idin kaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo. sidaas
ما mahad Cali Xidir ayaa xubintaasi ciyaaraha iyo faaqdaadeeda nala socodsiinaya. Markana waxaan soo qabanayaa codka baxsan fanaanada Hodan Cabdiraxmaan iyo mid ka mid ah heesaheeda. Thank you. codkaasi baxsan iyo heeska halku dhigeed uu yahay amoorihii jacaylkow hodan cabdiraxmaan dheere ee ku luuqaysa ayaan idaacaddii galabnimo ku soo gabagabeynaya. Waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doona dhegeystayaal. Isma dhaafne nabad gelyo.